Азаттык радиосу 18 апрелдеги кечки берүүлөрдү улантат. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Ошондой эле Швецияда жашаган кыргызстандык Алтын Абдрахманова менен маектешебиз.
Үйүнөдө башталгандан баштап эле булар өздөрү эле самоизоляцияга кетишкен. Адеттүү окуучулардай болуп эле, бирок карантин киргизип, анан кийин катуу ыкмаларды колдонгон жок Швециянын өкмөтү.
Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев номер 17-чи үй-бүлөлүк медицина борборундагы кырдаалды териштирип, күнөөлөрдүн жоопкерчилигин кароону тапшырды. Териштирүүнү көзөмөлдөө вице-премьер-министр Аида Исмаилова жүктөлдү. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Бишкектин Ленин районундагы Чоң Арык айылындагы номер 17-чи үй-бүлөлүк медицина борборундагы 4 кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталган. Алар учурда республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жатат. Ал эми оорукана убактылуу жабылып, анын 22 кызматкери обсервацияга алынды. Америкада бир нече штатта катаал карантин, социалдык обочолонуу эрежелерине каршы нааразычылык акциялары өтүп, кээ бир штаттар жакынкы апталарда чектөөлөр азайтыларын билдиришти. Мичиган штатынын губернатору экономиканы акырындап ачуу шарттары 1 майда башталарын жарыялады. Шаршембиде ушул тапта 3000 киши жумушка окууга кайткыбыз келетип нааразычылык акциясына чыгышкан. Вермонт, Батыш Вирджиния, Гавайи жана Монтана штаттары экономиканы жандантуу планын 4 майдан тарта акырындап ишке ашаарын билдиришти. АКШда азыркыга чейин 22 миллиондой киши жумушсуз катары расмий катталып, өкмөттөн жөлөкпөл сурап кайрылды. Америкада жаңы вирусту жуктуруп илдеттин айынан каза тапкандардын саны ишембиге карата 37 000 кишиден ашты. Президент Трамп нааразычылык акцияларын уюштургандарды түшүнүп турганын айтса, айрым эксперттер социалдык обочолонуу эрежелери сакталбаса, коронавирусту жуктурган саны кескин көбөйүп кетиши мүмкүн деп эскертүүдө. Кыргызстанда 18 апрелде коронавирус илдети аныкталгандардын ичинен 16 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу 18 апрелде саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Бир сутканын ичинде жалпысынан 16 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Булар Бишкек шаарынан республикалык инфекция ооруканасынан 4 бейтап, Жалабад областынан 12 бейтап. Кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс болгондуктан жакшынакай айыгып үйлөрүнө узатылды.
Ошентип республика боюнча жалпысынан 130 киши бул ооруну жеңип чыкты, 5 киши көз жумган. Кыргызстанда 18 апрелге карата коронавирус 506 адамдан табылды. Алардын арасынан 116 адам медицина кызматкери. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1075 адам жатат. Коронавирустан улам Өзбекстанда велосипед тээп жүргөндөрдүн 3 түрдүү документ талап кылынат. Алар паспорт, иштеген жеринин күйөлүгү же эмгек дептерчесинин көчүрмөсү жана карантинде да жумушка чыгышы зарыл экенин далилдеген справка. Андай документтери жоктор карантин эрежесин бузган деген жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу Өзбекстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 17 апрелде кароолады. Өзбекстанда 18 апрелдеги расмий кабарга ылайык, COVID-19 вирусун жуктуруп алгандар 1450 кишиге жетти. Алардын 156 сакайып, 4 жашоо менен кош айтышты. Өкмөт Ташкент облусунун Жогорку Чырчык жана Зеңгата райондорунда коронавируска каршы бейтапканалар курулуп бүткөнүн кабарлады. Наманган облусунда дагы ушундай оорукана курулууда. Чехияда коронавирус менен ооруган бейтаптар жаткан 2 оорукана жума күнү киберчабуулга туш болгону кабарланды. Тактап айтканда, Острова жана Аламоутс шаарларындагы бейтапканалар чабуулга кабылган. Ага чейин 16 апрель күнү Чехиянын маалымат жана киберкоопсуздук боюнча улуттук бюросу саламат сактоо системасына киберкоркунуч жөнүндө эскерткен. Учурда кимдер кандай максатта киберчабуул жасаганы маалымдала элек. Чех бийлигинин өкүлү Рейтерс агенттигине мунун артында техникалык мыкты даярдалган каршылаштар турганын айтты. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео кибер чабуулдар менен алектенгендер анын кесепеттерине дуушар болорун билдирди. Бирок Помпеонун кайрылуусунда мындай чабуулдардын артында кимдер турганы жөнүндө айтылган жок. Чехия Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө эле коронавирустун жайылышына каршы катаал чараларды киргизген. Бийлик акыркы күндөрү жаңы жуктуруп алгандардын айыгып чыккандар көп болгондуктан акырындап чектөөлөр алына баштаарын жарыялады. Буга чейин Чехиянын коопсуздук кызматы бир нече мамлекеттик мекемелер орусиялык хакерлердин кибер чабуулуна туш болгонун билдирген. Анда Чехия тышкы иштер министрлигинин базасы бузулган болчу. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков АКШ'нын мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Дэвид Хейл менен телефон аркылуу сүйлөшүп, дүйнөдө коронавирус илдетинин жайылып жаткан шартында кызматташуу маселесин талкуулашты. Министр Айдарбеков АКШ'дагы кыргыз жарандарынын маселелерин көтөрдү. Мисалы, окуучулар менен студенттердин ден соолугун коргоо үчүн шарт түзүү, виза мөөнөтүн узартуу боюнча жардам берүү суранычын билдирди. Кыргызстан тышкы иштер саясат мекемесинин башчысы АКШ'нын USAID уюму аркылуу берген жардамын кубаттай турганын белгиледи. АКШ'нын аймагында ондогон кыргызстандыктар иштеп окуп жүрүшөт.
Рахмат. Жаңылыктарды уктуңуз, аны Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 19-апрелде өлкөдө жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Түнкү сынысы Күл облусунун дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүп жүрөт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 9-10, күндүзү 24, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 12, күндүз 25, Ысык Көл, Нарын аймактарында түнкүсүн 5-6, күндүз 18 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -6, -11, күндүз +8, Бишкекте түнкүсүн +10, күндүз +23 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми азаттыктын жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуңуз, аны Ыдырыс Исаков даярдаган.
Амансызбы угарман? Бул азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Казакстан Кытайга нааразылык нота жолдоду. Германияда Тажикстандын 4 жараны терроризмге айыпталды. Орусияда мигранттар патент салыгын убактылуу токтото турууну суранышууда. Өзбекстандын муфтияты карантиндеги орозо шартын жарыялады. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Казакстан Кытайга нааразылык нота жолдоду. Буга Кытай маалымат каражаттарынын биринде эмне үчүн Казакстан Кытайга кайткысы келет деген ат менен чыккан макала себеп болду. Бул окуяга ууда Кытайдын дагы бир маалымат сайтында Кыргызстан Кытайдын жери болчу деген маанидеги макала чыкты. Казакстандын тышкы иштер министрлиги 14-апрелде Пекинге нааразылык нота жибергенин маалымдады. Буга Кытайдын соху чекит.com аттуу сайты азыркы Казакстандын аймагынын тарыхый ээси Кытай болчу дегендей маанидеги макала жазылганы себеп болду.
Казакстандын тышкы иштер министрлигинде Кытайдын Казакстандагы элчиси Жан Сяо менен жолугушуу болду. Жолугушууда Кытай маалымат агенттигинде эмне үчүн Казакстан Кытайга кайтууну самайт деген макала боюнча казак тарап Кытайга нааразылыгын билдирди. Мындай маалыматтар Кытай менен Казакстандын өлкө башчылары 2019-жылы 11 сентябрда ар тараптуу түбөлүк кызматташтык тууралуу кол койгон келишимине каршы келет
деген маалымат Казакстандын тышкы иштер министрлигинен чыкты. Сөз болуп жаткан макала 18 мартта жарыяланып, Кытайдын WeChat деп аталган социалдык тармактар аркылуу да таратылган. А 8-апрелде ушул эле макала Кытайдагы ири маалымат булактарынын бири болгон Соху чекит.com сайтына жарыяланган. Казак тараптын нааразылыгынан кийин ошол эле 14-апрелде макала сайттан өчүрүлдү. Ал макалада Цин империясынын тушунда Казакстан Кытайдын кол алдындагы чакангана эл болгон деп жазылган.
Жунгар хандыгы кулагандан кийин 18-кылымда Казактын улуу, кичүү жана орто жүз уруулары бара-бара Цин империясынын карамагына өткөн. Апийим согушунан кийин 19-кылымда Цин империясы кубатына тайган. Мына ошол учурда Кытайга караштуу жерлер, ошонун ичинде Казакстан дагы Орусиянын курамына өтүп кеткен. Мына ошентип жер бөлүштүрүүдө Кытай Казакстандан айрылып калган.
Деген макаланын аягында Кытай Казакстанга көп инвестиция салды. 400 миңдей Кытай жарандары ар кыл тармактарда тынымсыз иштеп жатышат. Казакстандын кичи шаарларында жашаган тургундар өздөрүн Кытай акыны Либонун урпагыбыз десе, дагы бир бөлүгү өздөрүн ханзу деп эсептешет деп жазылган. А ханзу деген Кытайдагы эң ири этникалык топ. Адатта дүйнөдөгү ири окуялардын бирин калтырбай социалдык тармактарга өзүнүн пикирин жарыялап турганда адат кылган Кытайдын элчиси Чжан Сяо бул боюнча эч кандай пикир жазган жок. Ал эми Кытайдагы казак жана кыргыздардын диний экстремизмге айыпталып, саясий лагерлерге камалып жатканда Кыргызстан да, Казакстан да эч кандай пикир билдирген эмес эле. Буга удагы 13 апрелде казакстандык активист Серикжан Билеш уулу Кытай маалымат сайттарынын бири Кыргызстан Кытайдын жери болгон деген мааниде маалымат таратканын айтып чыкты. Ал Кытайдын toutiao.com аттуу ири маалымат сайты Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин эмне үчүн Кытайга кайткан жок деген макаланы окуп, ар бир сөзүн казакчага которгон видео кайрылуусун жарыялады.
Кыргызстан Кытайдын территориясы. Хан Уди империянын Хан Уди Кытайдын патшасы. Хан Уди империясы кезинде Кытайдын башкаруу көлөмүнө энгизилген.
Казакстан Кытайдын жери деген өңүттөгү макаланы жарыялаган soho.com сайтынын дүйнөлүк биржадагы баасы 2 миллиард доллар деп бааланат. Ал эми Кыргызстан тууралуу макала жарыялаган toutiao.com сайты мурдараак Казакстан тууралуу да ушуга окшогон маалыматтарды жарыялаган. Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маалымат тууралуу эч кандай пикирин билдире элек. Кыргызстан да, Казакстан да дүйнөдөгү экинчи экономикалык держава деген даражада турган Кытайдан ири карыздарды алышкан. Германияда Тажикстандын 4 жараны террордук акттарды даярдоого айыпталып кармалды. Жергиликтүү полиция алар Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү деп маалымат таратты. Германиянын башкы прокуратурасы 15 апрелде террордук сокку даярдоого айыпталып кармалган жарандардын атын атады. Алар Азиз Жон, Мухаммед Али, Фархат Шох жана Суннатуллох. Булардын баары Тажикстандын жарандары. Жергиликтүү маалымат каражаттары алар 15 апрелде таң эрте Эссен жана Дюссельдорф шаарларынын жанынан кармалганын жазышты. Жергиликтүү полициянын маалыматына караганда, алар азыр Германияда терроризмге айыпталып түрмөдө отурган шериги менен бат-бат байланышып турган. Андан сырткары Ооганстан жана Сирияда жайгашкан Ислам мамлекети уюмунун лидерлери менен да тыгыз байланышта болуп, тапшырмаларды алып турган.
Алар АКШнын Германиядагы күчтөрү жайгашкан мекемелерди жана жөнөкөй жарандарды бутага алып, аларга каршы террордук сокку урмак болушкан. Андан сырткары өздөрү ислам динин ачык сындады деп эсептеген адамдарды да өлтүрүүнү пландашкан.
Жергиликтүү басылмалардын жазганына караганда, азыр камалгандар мурдараак Тажикстанга кайтып барып, тажик бийлигине каршы күрөшүүнү пландашкан. Кийинчерээк алар Германияда калып, бир нече террордук чабуулдарды уюштурууну чечишкен. Немис полициясы операция учурунда кармалган тажикстандыктар жашаган жерден жардырууга керектүү заттарды алганы маалым болду. Андан сырткары Германияда кармалган бул төртөөнүн лидери азыр түрмөдө жаткан, ошол эле Тажикстандын жараны Равшан Б аттуу жаран экенин маалымдашты. Азырынча тажик бийликтери, анын ичинде Тажикстандын Германиядагы элчилиги да бул өз жарандарынын аттары аталып жаткан окуя тууралуу эч кандай пикирин жарыялай элек. Азаттыктын тажик өкмөтүндөгү жашыруун булагы буларды айтты.
Азырынча Тажикстан бул окуя тууралуу эч кандай расмий маалымат ала элек. Анткени мындай учурда Германия Тажикстандын элчилигине 3 күн ичинде терроризмге каршы операция жана анын жыйынтыктары тууралуу толук маалыматты бериши керек. Тажик бийлиги мына ошол расмий маалыматка таянат.
Тажикстан 2015 жылы өлкөдөгү Тайпа 24 деп аталган оппозициялык топту жана Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Анын натыйжасында Тажикстандын жүздөгөн жарандары Европа өлкөлөрүнө качкын болуп келишкен. Алардын бир нечеси Германиядан орун тапкан. Орусиядагы мигранттар жергиликтүү бийликтен иштөөгө уруксат берген патентти убактылуу токтото турууну суранып жатышат. Коронавирус пандемиясынын айынан учурда жумушсуз отурган мигранттардын патентке акы төлөөгө шарты жок. Мындан улам миллиондогон чет өлкөлүктөр Орусияда мыйзамсыз мигранттарга айланышы мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы кененирээк улантат.
Тажикстандык Кудрат Шо бул кезде Москвада жумушсуз калган мигранттардын бири. 16 апрелде ал 5,5 миң рубль төлөп, Орусияда иштөөгө уруксат берген патентинин мөөнөтүн узартышы керек эле. Москвада эки баласы жана кош бойлуу келинчеги менен жашаган мигрант азыр үй бүлөсүн күнүмдүк тамак аш менен камсыздоонун айласын таппай турган кезе. Эми патентин узарта албай калгандыктан карантин бүткөндө өзү мыйзамсыз мигранттардын бири болуп калат.
Жумуш токтоп калып, топтогон акчабызды батир акысына, азык түлүккө коротуп койдук. Азыр аябай оор абалда отурабыз. Мекенге да кетип кала албайбыз. Чек аралар жабык, учак жок. Бул жакта камалып калдык.
Дейт Шехов Кудратшо. Укук коргоочу Каримжон Юоров миллиондогон мигранттар жумушсуз калып, патентин узартууга шарты жок болуп турганын айтат. Буга чейин иштөөгө уруксат кагазын алып, ай сайын акысын төлөп келген мигранттар эми ачка калбоонун аракетин көрүшүүдө. Ал эми орус бийлигин мигранттардын абалы кызыктырган жок.
примут на днях, может быть, если карантин продлят, скорее всего.
Балким бир чара көрүшөр. Эгерде карантинди узарта турушкан болсо, сөзсүз жеңилдик болушу керек. Азыр орусиялыктардын эле камын ойлоп жатышат. Мигранттарды таптакыр унутуп калышты. Сахараодагы миграциялык борбор иштеп атат. Документтерди кабыл алышууда.
Дейт укук коргоочу Каримжан Юров. Өзбекстан менен Тажикстандын элчилери орусиялык кесиптештерине чет өлкөлүк мигранттарга патентти убактылуу токтотуп туруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Тажикстандын элчиси Эмомудин Саторов Орусия тарап туура чечим кабыл алат деген үмүттө. Мындай үмүт менен укук коргоочулар да миграциялык мекемелерге кайрылып, премьер-министр Михаил Мишустинге чейин кат жазып, интернетте петиция жазып кол топтошкон. Бирок мындан эч майнап чыга элек.
Петиции не могут реагировать как на обращение граждан.
Эгер петицияны жарандардын кайрылуусу катары кабыл алышса, Орусиянын мыйзамдарына ылайык 30 күндө жооп бериши керек, ал эми дипломаттарга 48 саатта жооп болушу керек эле. Дипломаттардын кайрылууларына эч ким үн дагы катпады. Орусиянын өкмөтү мындай жоопкерчиликти алууга даяр эмес.
И не готова принимать на себя такую ответственность.
Укук коргоочулар орусиялык аткаминерлер мигранттардын абалына көңүл бурат деген ишенимде. Ошондой эле орус бийлиги коронавируска байланыштуу кырдаалдан миграциялык документтерин ырастай албай калган мигранттарга амнистия жарыялашы керек дешет. Орусияда иштөөгө кыргызстандыктардан патент алуу талап кылынбайт, бирок бул кезде коронавируска байланыштуу жер жерлердеги чектөөлөрдөн улам миграциялык каттоосунун мөөнөтүн узарта албай же каттоого тура албай калган миңдеген кыргызстандыктар бар. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбек муфтияты карантин учурунда орозо айын кантип өткөрүү тартибин жарыялады. Маалыматка караганда карантиндеги орозо тартиби Кыргызстан жана Казакстан муфтияттары менен да макулдашылган. Бул жолку орозо коронавирус илдетинин айынан киргизилген карантин учуруна туш келди. Буга карата Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы жамааттык ооз ачарларды уюштурууга жана тарабин намазын мечиттерде жамаатташып окууга тыюу салды. Өзбек муфтиятынын расмий сайтына жарыяланган маалыматта бул маселе Казакстан жана Кыргызстандын муфтияттары менен да макулдашылганы, орток пикир табылганы айтылган.
Чечимди кабыл алардын алдында башка өлкөлөрдөгү абал да эске алынды. Мисалы, Египетте, Сауд Аравияда, Түркияда жана Татарстанда бул жолку Рамазан айында мечиттерде тарабий намаздары жамаатташып окулбайт. Ооз ачарга конок чакырылбайт.
Өзбек муфтияты бул жолку орозону кандай өткөрүү боюнча жогорудагы мисалдарды эске алып, уламалар кеңеши менен талкуулап, эл карантин шарттарын бузбагыдай кылып фатва чыгарганын билдирди.
Жамааттык ооз ачарларга камдалган каражаттарды аз камсыз болгон муктаж адамдарга бериңиздер. Бул үчүн демөөрчүлүк жардамдарды көзөмөлдөө борбору бар. Зекет жана Азияны да демөөрчүлүк жардамдарды көзөмөлдөө борборунун аймактык бөлүмдөрүнө же банк эсептерине которсоңуздар болот.
Ошентип Өзбек муфтияты бул жолку орозодо тарабий намаздарды жана катмы Куранды үйдө гана окууга чакырды. Ал эми молдонун катышуусундагы катмы Курандар мусулмандар үчүн түз эфир аркылуу чагылдырылып турмай болду. Маалыматта Рамазан айында бул темага байланыштуу берүүлөр теле жана социалдык тармактар аркылуу такай чагылдырылып турары да айтылган. Коронавирус илдетине байланыштуу Кыргызстандын муфтияты мечиттерде жума намаздарын жамаатташып окууну 17 марттан тартып токтоткон. Ал эми Өзбекстан жума намаздарын мечиттерде окууга убактылуу тыюу салган фатвасын 16 мартта жарыялаган болчу. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Адрес Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Эми кабарлардын уч кай мазмуну. Хабаровскиде менчик учак кулап 4 адам наут болду. Ауганстанда президенттик администрацияда иштеген 20 кызматкерге коронавирус жукканы аныкталды. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктургандар 500 ашты. Бешөө каза болуп 12 бейтаптын абалы оор, 130 адам сакайды. Чехияда 2 ооруканага киберчабуул жасалды. АКШда бир нече штат акырындап коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү азайтуу планын жарыялашты. Орусиянын Аэрофлот компаниясы эл аралык каттамдарга билет сатууну 1 августка чейин токтотту. Бишкек шаарынын коменданты Пасха майрамын белгилегендерди карантиндин бардык талаптарын аткарууга чакырды. Муфтият быйыл орозо 24 апрелде башталарын билдирди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Швеция коронавируска байланыштуу чектөө киргизбеген Европадагы жалгыз мамлекет. Анын баш калаасы Стокгольмда жашаган журташыбыз Алтын Абдрахманова Швециядагы азыркы абал тууралуу азаттыкка айтып берди. Аны Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Алтынайым, биз билгенден Швецияда коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин киргизилген жок. Демек, жашоо мурдагыдай эле уланып жатабы же кандайдыр бир өзгөрүүлөр болдубу?
Чоң өзгөрүү деле болгон жок, анткени Швециянын эли мурдатан эле социалдык жактан көп элдер менен тыгыз байланыш болуп, сыртта көбүрөөк жүргөндү деле жакшы көрүшкөн адамдар эмес. Дүйнөдө башталгандан баштап эле булар өздөрү эле самоизоляцияга кетишкен. Адеттүү окуучулардай болуп эле дүйнөдө ушундай болуп аткандан кийин акырын акырын баардыгы эле дистанционный иштегендер үйүндө отурушуп көп эшикке чыгышпай үйлөрүндө отуруп калышты. Бирок карантин киргизип анан кийин катуу ыкмаларды колдонгон жок Швециянын өкмөтү. Мектептерди жабылган жок. Эң негизгиси эле баягы сактангыла деген улам улам кулактандырууларды теле боюнча, радио боюнча айтып атканы кары картаңдарга тиешелүү болду. 65 жаштан өткөндөр 17% түзөт экен да. Карылар үйлөрү анан баягы биякта Швецияда дагы ушундай кары картаңдар жашаган өз өзүнчө райондор бар. Анан ошол жакты катуураак контролго алышып, анан жардам бергендерге жаштар жардам берсин дешип ушундай ыкмада болду да. Көчөдө эл мурдага караганда аз, автобустардын баардыгы эле поезддардын баардыгы мурдагы эле расписание боюнча иштеп жатат.
Сиздин кыздарыңыз мектепке барат да, анан сиз мындай корккон жоксузбу?
Биз деле кооптондук. Бир жумадай мен деле үйдө кармадым кыздарымды. Кайра эле баягы гигиенага катуу кармап барганда колуңар жуугула деп сразу кийимдерин которуп болушунча өзүбүздүн аракетибизди кылып атабыз.
Өзүңүз Швециянын мындай жолду тандап алышына кандай көз караштасыз?
Эми билбейм, мүмкүн бул деле туура жагы бардыр, туура эмес жагы бардыр. Швеция азыр биз как эксперимент катары өлкө болуп атат да, бул жакта жашагандарга дагы, өздөрүн жашоочуларына дагы. Эми кандай болуп бүтөрүн билбейбиз. Азыркы маалда деле Швецияда мисалы 10 миллион адам болсо, бүгүнкү күнгө 11 миң жолуптур. Өлгөндөрдүкү бүгүн 1000 жана ашыпты 1033 деп. Баягы башка жактагыдай болуп бүгүн мынча киши өлүп атат, анан мынча деп андай көп информационный поток жок негизи мэрлердечи. Программалар мурдагыдай эле болуп келатат деп айтылат, бирок жаңылык катарында слоткалар бар, анда өзүнчө программалары бар. Эгерде каалап кээ бирлер ошону жалаң эле ошону карап отургандар да бар да мисалычы. Ошондой сайт киргизип койгон, ошол жактан мисалы билдим десе ошол жактан билесиң да. А так чтобы телевизордон коюп койсоң кеч кире ошол эле жөнүндө сүйлөп жалаң ошол жөнүндө деметкен, мындай паника жок. Анан эгерде ушундай Швециянын немеси менен эле тартиби менен ушундай экономикасы менен ушулардан бат эле чыгып кетсе анда жакшы эле жол менен баратат го деп ойлойм. Анткени элде кысылуу жок, паника жок.
А негизи ошол жергиликтүүлөр өзүлөрү кандай мындай карантин киргизсе болмок дегендер барбы? Мындай өзүлөрү кандай пикирде?
Кээ бирлерине жагып атат, кээ бирлерине жаккан жок. 50% жапсын деген көйгөйдө 50% ушундай эле чыгып кетебиз деп ойлоп атышат да анан. Эми буну мезгил көрсөтөттүр, бул туура чечим болобу, туура эмес чечим болобу. Швециянын больницаларында дагы вызов кылсаң албайт только по телефону биринчиден. Анан экинчиден только эгерде дем ала албай аябай эле сложный моментте кабыл алабыз, анан ошондон тесттен өткөрөбүз деген неме болуп атат да маалымат. Ошон үчүн мүмкүн кээ бирлери бул ооруну баягы жеңил эле как грипп катары ар кимге ар кандай менен өтөткөн, анан мүмкүн андан да көптүр да деп атышат да, карантинге жапса мындай болбойт беле деп. Бирок деген үйдө отурсаң дагы кандай болсо дагы баягы Швеция бүт айлыктары сакталат, экономический жагынан баардыгы любой эле баягы документи бар адам бул жактагы андан камсанбай эле үйдө отура берсе болот да, анткени төлөмдөрү жакшы, баардыгы камтылган да. Эми да документи жок биздин мекендештерибиз бар, анан азырда алар менен байланышып бири бири менен кабарлашып турабыз, болгон группадагылар менен ким ооруп атат, эмне болду деген азырынча кабар жок биздин мекендештердин ооруганынан.
Алар деле иштеп атышат да, мен билген Швецияда көп ошо мыйзамсыз кыргызстандыктар курулуштарда иштешет,
курулуштарда иштешет, курулуштарда иштегендер кээ бир мекемелер жабылып атат, иштебей калгандар да бар. Бирок деген где-то 60% иштеп атат. Анан кыздар дагы, аял кишилер көптөрү жана уборкаларда иштешчү, алардын дагы кээ бир корккондор азыр жабып коюштур, келбей тургула деп. Сен токтоп калган жок, бирок акырын-акырын болуп атат да, баары жабылган жок, неметкен жок. Кээ бирлери иштеп атат, көптөрүн эле уксам 60% иштеп эле жатышат. Өзүбүздүн баягы телеграмда группабыз бар, ошо бүт мекендештерибиздин катталган бир 400-450 киши бар, ошолордун аркасынан арасында жазышып турабыз, бири бирибизге кабарлашып кыла дейбиз, эгерде ким кандай кыйын абалда болуп калса жардам бергенге даярбыз деп, бири бирин кол сунганга, биякта кыргыздар бири бирин кол сунганга, бирдекеге чуркап барганга бардыгы бири бирине даяр эле турушат.
Сиз буга чейин Италияда жашагансыз, мына 3 жыл болуп калыптыр Швецияга келгениңизге. Италияда коронавирус абдан катуу жайылып, өлүм көп болду, жугузуп алгандар көп болду. Негизи бул ошону көптөрү баягы италиялыктардын менталитети менен дагы түшүндүрүп жатышпайбы? Көчөгө чыгып кетишкен, угушкан эмес, чогулуп жүрүшкөн деп. Анан бул эки элди салыштырганда эмнелерди айта аласыз?
Италиялыктар менен Швециянын эли негизи айырмачылык бар, анткени Италиянын эли баягы биздин кыргыздардай болуп кетет, меймандос, бири бири менен сүйлөшкөнгө, бири бири менен кучакташып, кофе ичип, жакын контактта болуп общительный эл да Италиянын эли. Бул жердеги Швецияны кандай эмес, бул жакта жакындан таанымайынча алыс эле турушат, өздөрүн оолак эле алып жүрүшөт. Италиянын саламаттык сактоо системасы начар эмес, аябай эле өнүккөн. Эмне үчүн жетишпей калганы, анткени деген Италияда негизи карыга тандар абдан көп да. Ошолор массово бир мезгилде ооруп калгандан просто баягы места жетишпей, баардыгында неме болуп, анан башында дагы жеңил оорулар менен анан кийин катуу оорулар келип, ошого баягы хаос болуп кетти да. Швециянын дагы саламаттык сактоосун болдум мен, операция болдум мисалы сентябрь айында. Бияктыкы деле абдан жакшы, эч кандай. Бирок Швециянкы күчтүүрөөк го дейм, эгерде бул жактын эми эли аз да, анан 10 миллион калкы мындай күчтүү экономикасы менен булардын күчү жетет эле болуш керек деп ойлойм. Анткени бул кырдаалга караштуу карантин киргизбесе дагы чоң баягы выставочный залды уже больница кылып баарын даярдап коюптур. Стокгольмдун биякта четинде дагы Упсала деген шаар бар, ал жакта дагы баягы эгерде вдруг вспышка боло турган болсо баардык жайларды дайындап коюшкан экен да.
Азыр Кыргызстанда дагы карантиндин узартылышына нааразы болуп жаткандар бар эмеспи? Кандай деп ойлойсуз? Швециянын ыкмасы Кыргызстанга жарайт беле?
Жок, жарабайт. Кыргызстанга жарабайт, анткени Кыргызстанга азыр буну киргизгени абдан эле туура. Анткени гигиена жагынан дагы жана маршруткада элдердин жүргөнү дагы анан бири бирине эметкенде биз кыргыздар деген көрүшкөндө, эметкенде жолугушканда обязательно бири бирибизди кучакташып, бири бирибизди өбүшүп көрүшмөйүнчө өзүбүз ыраазы болбойбуз да. Ошон үчүн ушул мезгилде кичине өздөрүн өздөрү баягы токтотуп, өздөрү бир кыл чайганга бир кичинекей момундай пауза керек болчу Кыргызстан.
Швециянын Стокгольм шаарында жашаган кыргызстандык Алтын Абдрахманова менен Элиза Кененбаева маектешти. Эгер сиз биздин радиону интернет аркылуу дүйнөнүн башка бир бурчунда угуп аткан болсоңуз, кыргызстандыктарга айта турган кандайдыр бир кайрылууңуз болсо же жөн эле бир ойлоруңуз менен бөлүшкүңүз келсе, WhatsApp'тан бизге байланышыңыз. Номурубуз 0550-988-755. Эскерте кетем, Азаттык радиосунда журт таштар деген атайын түрмөк бар. Биз аны Кыргызстандан сыртта башка мамлекеттерде жашап иштеп жаткан кыргызстандыктарга арнаганбыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 18-апрелдеги кечки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattık.org, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды окуп туруңуз. Макала баяндар бар, видеолорду жана сүрөт баяндарды деле жүктөп турабыз, радионун архивинде эле табасыз. Бизди уккандарга ыраазычылык, толкундуу которбоңуз, кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз.